Veldig fin lovsang. Jeg kjenner nå at jeg må be om at vi ikke må være blinde på det vi vet ifra før, men at det må være Gud som taler her i dag. Og at jeg òg ikke må bare framføre en monolog, men at det må være Guds ord. Ola, du spurte meg jo for en måned siden sikkert. Om en gang så tenkte jeg på Salme 19. Og jeg blir jo alltid litt spent, men jeg har faktisk også gleda meg litt. Fordi Salme 19, den handler om hvordan Gud har åpenbart seg for oss, sånn at vi kan kjenne ham. Og hele skapelsen, den peker på Gud. Og i Bibelen sin første setning så står det: i begynnelsen så skapte Gud himmel og jord. Og det vi skal se på i kveld, det er Guds sin naturlige åpenbaring i selve skriften. Og så skal vi se på Guds åpenbaring i skapelsen. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med to artikler som jeg leste for et par uker siden. Og det ene, det var en professor, pensjonert professor, dere har kanskje hørt om han, Ola Didrik Saugstad. Han har jo viet største delen av sitt liv til medisinsk forskning. Og det han skrev om, det var at en ny vitenskapelig erkjennelse er med på å få pendelen til å svinge vekk ifra ateismen og mot forståelsen av at det er en skaper bak skaperverket. Og det han sier, det er at det er oppdagelsen av naturkonstantenes fininnstilling, og videre styrken av gravitasjonen og hastigheten av verdensrommets ekspansjon. Det er det som er det største bidraget til denne erkjennelsen. Og vi vet jo at det er naturkonstantene som legger grunnlag for alt liv. Og så er det etter mer og mer som de har forsket, så ser de at alt er så utrolig finstilt, at det er helt umulig at det kan være tilfeldig. Og det var det dette handlet om, at i det siste året så er det flere av de kjente ateistiske vitenskapsfolkene som faktisk har kommet til den erkjennelsen at det må stå en skaper bak skaperverket. Og det er det samme som Paulus sier i Romerne kapittel 1, for det en kan vite om Gud, det ligger åpenbart for dem, og at det har vært synlig ifra verdens skapelse. Det betyr altså at Gud har lagt sin kunnskap over hele verden. Hele jorda har fått en naturlig åpenbaring om skapelsen. Men så er det det at å kunne høre og forstå evangeliet, det kan jo bare skje hvis noen kommer med budskapet. Og i Romerbrevet 10 så står det noe om det, at du blir frelst med tro på Kristus. Men du kan ikke tro på Kristus med mindre du hører om Kristus, og du kan ikke høre om Kristus med mindre noen forkynner. Og noen kommer ikke til å forkynne hvis ikke de blir sendt. Så det er jo hjertet i den kristne tro, evangeliet, og det finner vi jo i Det nye testamentet. Og så finner vi grunnlaget i Det gamle. Så vet vi at det er det egentlige oppdraget for oss som tror på Jesus og forkynner evangeliet, hvis mennesket skal bli frelst. Og det er jo alle de troende sitt mandat. Og faktum er at hvis mennesker ikke hører evangeliet, så kan de jo ikke bli frelst. Og hvis de ikke blir frelst, så vil de tilbringe evigheten under Guds dom. Det står det i Bibelen. Så det er helt avgjørende at verden hører evangeliet om Jesus Kristus. Og det evangeliet finner vi bare i Skriften. Og så var det den andre artikken jeg leste, omtrent på samme tid som den med ateistene. Og den hadde overskriften «Yogaprester og boykottbisper». Og den handler om at biskoper, i stedet for å støtte Guds ord og Guds folk Israel, heller støtter boykott av Israel. Og så handler det om Bergen domkirke. Der ønsker biskopen velkommen, yoga. Og det var, hensikten var å bruke det som et middel for å nå kirkefremmende, som en vei inn til kristen tro, og for å få folk inn i kirka. Og for å meditere. Og det som dialogpresten i Bergen domkirke sa, det var at Målet var å komme i kontakt med det dypeste i oss. Få kontakt med følelser og lengsler, slik at Gud kan møte oss der vi trenger det mest. Og dette viser jo at biskopene har mistet helt det evangeliske fokuset, og det viser også et sørgelig svagt syn på skriften og dens autoritet. Det er mange som mener at Bibelen har begrensninger som bare kan overvinnes med visdom og teknikker som er utviklet av gode mennesker som ønsker å hjelpe Gud litt. Og det er det som var utgangspunkt i dag, for problemstillingene som dette, det tvinger oss til å stille spørsmålet om Bibelen virkelig er tilstrekkelig for oss som tror på Jesus, for det åndelige livet og for å leve et liv etter Guds vilje. Og i januar så startet vi et nytt år med temaene tro og vantro, og sist søndag så talte Sølve Salte om det å ha Jesus Kristus som Herre i livet. Og vi vet at tro på Jesus kommer av å høre og forstå evangeliet, mens vantro henger sammen med en mistillit til Bibelens troverdighet og dens tilstrekkelighet. Det kan ha med uoppgjort synd å gjøre, eller manglende kunnskap og forståelse om hva Guds ord sier. Men det som er hovedbudskapet i kveld, det handler om å tro på Bibelens kraft til å forandre liv, nettopp med å ha Jesus som Herre og leve etter hans ord. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå med å studere salme 19. Og salme 19, den speiler mye av innholdet i salme 119. Men dere vet sikkert at salme 119, det er den lengste salmen, så den skal vi ikke gå inn i. Men salme 19, den er mye mer konsis og direkte, og språket er bare helt nydelig. Det er poetisk og vakkert. Og salme 19, den er et direkte svar på skriftens tilstrekkelighet i hele Guds ord. Salmen formidler betydningen av Guds åpenbaring om seg selv til oss. Det er fantastisk, for han peker ut tre områder der Gud har bestemt seg for å åpenbare seg selv. I begynnelsen av salmen så ser vi at Gud har åpenbart seg i naturen. Der ser vi hans herlighet. Og videre så leser vi at Gud har åpenbart seg i skriften, og der ser vi hans storhet. Og i slutten av salmen så skal vi se at Gud har åpenbart seg i vår sjel. Der kjenner vi hans nåde. Og David, han er jo forfatteren av salme 19. Og han var jo en mann som forsto ytterpunktene i livet. Han hadde jo noen helt ekstreme utfordringer. Og han ble nødt til å takle stadige omskiftelser og kamper i livet. David, han måtte tåle store prøvelser og vanskeligheter og trengsler. David, han visste hva det var å være trua på livet, og han visste hva det var å ha falt i dyp, dyp synd. Han visste hva det var å ha forrådt en hellig tillit, og han visste også hva det var å få sine egne barn til å gjøre opprør mot seg. Han visste hva det var å leve i et urent ekteskap og med plagsomme familieforhold. Så David, det er en mann som snakker ut ifra dybden av de menneskelige følelsene. Men likevel så finner han Guds ord fullkomment. Så jeg hadde lyst til at vi skulle gå gjennom denne salmen, sånn at vi sammen kan se hva denne salmen kan gjøre i våre liv. Og da skal vi starte med å lese vers 2-7, den første delen som handler om Guds åpenbaring i naturen. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dagen lar han sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men målesnoren deres er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for solen. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting er skjult for den sete. Han sier, himlene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk. Og ordet velving betyr vitne av Guds skapelse. Det er akkurat Gud har skrevet i himmelen at overalt der du ser, så ser du en finger som peker tilbake til skaperen. Sånn at uansett hvor du befinner deg i dette store universet, så alt du trenger å gjøre er å se opp på himmelen. Og uansett hvor du ser, så ser du et synlig bevis på at Gud er skaperen av denne verden. Ikke bare er denne åpenbaringen av Gud i himmelen et synlig bevis, men hvis vi leser videre, så ser vi at det også er et uendelig bevis på at natt etter natt og dag etter dag så viser Gud fram sin makt. Den ene dagen lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap. Det er akkurat som om dagen tar Guds ære og overlader til natten, og natten lar den skinne før den overlader den til dagen igjen. Så enten om det er dag eller natt, så sender Gud ut sitt budskap. At han er den allmektige skaperen av denne jorda. Og hvis vi leser videre. Det er ikke tale, det lyder ingen ord. Deres røst høres ikke, men målesnoren deres er gått utover den, over hele jorden. Deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for solen. Her får vi et bilde av hvordan målesnoret har gått ut over hele jorda. Dette er målesnorets linje, og når den har gått ut over hele jorda, så er det ingen plass hvor skaperen ikke har blitt åpenbart. Og Paulus, han låner dette verset fra salmene for å fortelle at budskapet er gått ut i hele verden. På samme måte så stjerner sitt vitnesbyrd. Så sier han i Romerne kapittel 10 at evangeliet strekker seg ut til hele jorda. Og Paulus han avslutter den tanken i vers 18. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo visst, over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jorderikets ende. Men folk sier jo alltid, hvordan skal alle menneskene her og der og rundt om på alle verdens øde plasser, hvordan kan alle verdens folk og stammer få høre? Og hva om de aldri hører? Hva med deg? Og det er dette Paulus prøver å demonstrere i Romerne kapittel 1 i vers 19-20. At alle er skyldige overfor Gud. For det en kan vite om Gud ligger åpen foran dem, for Gud har åpenbart det for dem, for hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Hva da med de som ikke har hørt evangeliet? Jeg skal ikke lade seg forstå dette, for det gjør jeg ikke. Men her sier Paulus at det er nok åpenbaring i Guds skapelse. Så hvis vi mennesker vil følge åpenbaringen som er gitt i skapelsen, så vil det ta oss til en åpenbaring om hvem Gud er. Men hva er det vi har gjort? Paulus sier at vi har opphøyet skapelsen i stedet for skaperen. Så i hele verden så ser vi folk som bøyer seg for sola, eller månen, eller som tilber stjernene. David han vil ha oss til å forstå at Gud har åpenbart seg i himmelen og fortalt oss historien om sin herlighet. Ikke bare er det en uendelig åpenbaring, men han er også universell, for han er jo overalt. I alle verdensdeler og i alle land kan vi se Gud i naturen. Men det er en enda mer spesifikk åpenbaring i hans ord. Og det kan vi lese fra vers 8. Og her er fokuset på Guds åpenbaring i den hellige skrift. Så da går vi altså ifra Guds fantastiske åpenbaring i skapelsen og til neste seksjon, hvis vi kan kalle det det, som er Guds åpenbaring i skriften. Og da leser vi ifra vers 8 til 12. Og faktisk er det tre ting vi skal se på. Og det ene, det er skriftens tilstrekkelighet. Det er her vi finner skriftens tilstrekkelighet. Og det andre er skriftens verdi. Og til slutt forpliktelsen til Guds ord. Jeg tror at det som står videre her er grunnleggende budskap som sier noe om vår forpliktelse til Guds ord. Og David skifter fra å snakke om skapelsen til å snakke om det skrevne ord. Så hvis vi nå først begynner å legge merke til skriftens tilstrekkelighet, vers 8-10. Dere kan følge mens jeg leser. Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. Her blir vi fortalt hvor mektige boka vi kaller Bibelen er. Den forteller oss først og fremst at dette er en bok som ikke kan beskrives i et ord. Så derfor så må vi se på de ordene som brukes. David, han snakker om Herrens lov, Herrens vitnesbyrd, Herrens forskrifter, Herrens bud, Herrens frykt og Herrens lover. Alle er synonymer for Bibelen. Og de her seks synonymene framstiller Bibelen. Ikke bare som en bok som skal leses, men også som en bok som skal adlydes. Dommer og forskrifter og lover, dette er ting vi adlyder. Og han bruker også ordet bud. Bud er en annen måte å se på skrifter. Skrifter er forskrifter, instruksjon og vitnesbyrd. Bibelen er ikke full av mange forslag. Det er bud og bindende autoriteter. Det er dette Gud krever. Og for deg som svarer, er det til velsignelse. Og til synonymene så legger salmisten til seks adjektiver. Herrens lov er fullkommen. Herrens vitnesbyrd er trofast. Herrens forskrifter er rette. Herrens bud er rent. Herrens frykt er ren. Herrens lover er sanne. Og så vil salmisten at vi skal vite hva Bibelen vil gjøre for oss. Og mer enn noe annet er det hovedbudskapet i kveld. Dette å tro på at Bibelens kraft til å forandre liv. Og her i denne teksten så blir vi fortalt en rekke ting om Bibelen, og hva den vil gjøre med oss som følger dens lover. Og de seks fordelene som blir nevnt er at den omvender sjelen. Den gjør den enfoldige vis. Den gleder hjertet, den opplyser øynene, den varer til evig tid, og den er rettferdig. Det vil si at den gir full åndelig utrustning. Og vi ser også et annet element. Seks ganger i dette tre verset så leser vi Herrens. Og vi merker oss at dette representerer det som kommer fra Gud. Seks ganger brukes Guds navn for å identifisere kilden til ordet. Her har vi gjennom salmisten David Guds eget vitnesbyrd om skriftens tilstrekkelighet for alle åndelige behov. Dimensjonen på denne delen av skriften strekker seg utover vår fatteevne. Og hvis vi ser på det her seks, først av alt, vil de gjenopprette sjelen din? Nummer 1 i vers 7. Herrens lov er fullkommen. Den omvender sjelen. Nå er den første titelen på skriften loven. Og det gjør oss en vektlegging av Guds ord. Det betyr i bunn og grunn at det er guddommelig lære. Og den viser til skriftens undervisning, at det er Gud som instrueres gjennom ordet, at det er undervisning ifra Gud for livet vårt. Og denne læren som det står om i vers 8 er perfekt. Den er perfekt. Jakob kalte det til og med den perfekte loven. Det må jo bety at skriften dekker alt, at det ikke er noe som mangler. Og det spesielle fokuset i vers 8 er at dens perfeksjon, det er relatert til å omvende sjelen. Og her finner vi altså den første av de seks fordelene, at han omvender sjelen. Og på hebraisk kan det å omvende bety gjenopplivning, gjenoppretting, forfriskning, forandring eller transformasjon. Det betyr at skriften er så omfattende at hvis han følges bokstavelig, så kan det forandre en persons liv. Det gir fullt liv til sjelen. Og ordet sjel på hebraisk er et kjent ord, nepesh. Ordet betyr personen, eller selve, eller hjertet. Og noen ganger så blir det oversatt på alle de her måtene. Summen av det er den indre personen, hele personen og den virkelige deg. Da er ordet så omfattende at det har evnen til å totalt transformere den virkelige deg, hele personen. Herrens lov er tilstrekkelig for gjenopprettelse, for åndelig fødsel og vekst til perfeksjon for hele mennesket. Uten Bibelen så ville vi ikke vite hvordan vi skulle bli kjent med Gud. Vi kan vite at Gud eksisterer gjennom skapelsen, men vi kan ikke vite hvordan vi skal kjenne Gud, med mindre Gud åpenbarer seg for oss. Og i Bibelen så har han gjort nettopp det. Han har gitt oss alt vi trenger for å bli og for å leve som en kristen. Og dette budskapet finnes bare en plass. Det står ikke i noen historiebok, men det står i Guds bok i Bibelen. Peter sier, vi er født på ny ved Guds ord som lever og blir til evig tid. Og Bibelen, den fornyer også ditt sinn. Herrens vitnesbyrd er trofast, sier salmisten, til å gjøre den elfoldige vis. Så Bibelen, den gir oss en praktisk veiledning som vi trenger for å vite hvordan vi skal leve livet. Så mange ganger har jeg lest Guds ord og funnet meg selv i å tenke at dette bør jeg gjøre på noen annen måte. Bibelen er Guds visdom for oss. Visdom som hjelper oss til å vite hvordan vi skal leve. Det er Guds bruksanvisning. Og hvis dere legger merke til det som nå står i vers 9, Herrens forskrifter er rette. Det vil si at de viser den sanne veien. De gir deg riktig veiledning og sann forståelse. Det er jo fantastisk at vi står ikke igjen uten kart og kompass. Vi står ikke uten prinsipper for livet, og vi trenger ikke vandre rundt i en menneskelig tåke. Vi har et sant ord å følge. Og resultatet av det er at vi går en rett vei som gleder hjertet. Bibelen sier salmisten, vil glede ditt hjerte. Det er rett ut av teksten. Herrens forskrifter er rettferdige, de gleder hjertet. Bibelen er en av Guds beste måter å løfte ånden på. Når du er nede, når du er urolig, hvor går du? Hvis du går til salmene, så vil du finne sannhet som vil løfte ånden din. Hvor går en truende for å finne glede? Og hvor går en truende for å finne lindring, lykke, utfrielse fra sorg, angst og depresjon? Hvor går en truende, og hvor er ressursen? David sier at det er i ordet. Det er ordet som gleder hjertet. Og jeg skal fortelle en liten historie om en dame som heter Darlene Sesch. Ole, var det rett? Hun er australske, og dette skjedde i 1993. Hun var veldig deprimert, og hun hadde så store byrder at det var helt overveldende. Så det virket ikke som det var noen løsning på hennes problem. Men familien var kristen, og de ba for henne. Og Darlene, hun hadde begynt å lære om Bibelen og dens kraft. Så en dag så tok hun Bibelen, og så slo opp på Salme 96. Og da brukte Herren sitt ord for å dekke hennes behov. Og så var det sånn at hun, allerede når hun var 5 år, så hadde hun fått et piano av foreldrene. Og nå gikk hun bort til det pianoet, og så begynte hun å improvisere en sang basert på Salme 96. Og da hun priste Herren, så begynte depresjonen å avta. Og hun fikk tro og glede i Herren, den vendte tilbake. Og det hun ikke visste da, var at denne sangen kom til å bli veldig mye sungen, en veldig populær lovsang. Jeg tror han synges over hele verden. Den heter Shout to the Lord, rop til Herren. Og jeg tenkte vi kunne synge den etterpå, og da kan vi tenke at dette var en sang som ble skrevet av en person som var helt utslått og veldig deprimert, helt til hun leste i Bibelen og i Salme 96. Og når du leser Guds ord, så vil det løfte din ånd. Det er det David sier. Og du vil også omstille synet ditt. Og hvis vi ser igjen på vers 9, så sier han, Herrens bud er rent, det opplyser dine øyne. Guds ord gir oss klarhet i synet. Og det er vel ikke noe vi trenger mer i dag enn å se ting sånn som de er. Og så klart er det noen ukjente elementer, men Guds ord generelt sett er klart. Det er lett å se, og det gir en klar retning for livet. Det gamle testamentet sier at en veifarende mann, selv om han er ei dåre, ikke trenger å ta feil. For Guds ord lyser opp i mørket. Og når det er mørke i verden, og du ikke forstår hva som skjer, og du ikke vet hvorfor ting skjer, da gjør Guds ord ting klart. Å være i stand til å se sannhet i denne mørke verden, og forstå hva som er rett og galt, og kunne forstå og bli trøstet, i tider når vi ikke vet hva som skjer, og ikke forstår hva som skjer. Ordspråkene 6.23 sier, forbud er en lykt, og læren et lys. Tilrettevisning og tukt er en vei til livet. Mange fornekter Bibelen og Guds ord. Men en kan ikke leve i en tilstand av fornektelse hvis en leser i Bibelen. For Bibelen vil hjelpe oss til å se oss selv sånn som vi er, og den vil også opplyse synet og forsterke livet. Og hvis dere legger merke til, Herrens frykt er ren og varer til evig tid. Skriften har til hensikt å frambringe frykt for Herren, ærbødig ærefrykt og tilbedelse. Skriften viser oss hvem vi skal tilbe og hvordan vi skal tilbe. Til evig tid. Hva vet du om det? Bibelen er for alltid. Den endrer seg ikke. Guds ord vil aldri mislykkes og ikke skuffe deg. Bibelen vil aldri være utdatert, for Guds ord varer for alltid. Og i Salme 119 så står det til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Og i dette livet så er det ikke mange ting du kan vite for sikkert om er sant. Du tror du gjør det, og noen ganger tror du at du vet at noe er sant, og så finner du ut at det ikke er det. men Guds ord ifra begynnelse til slutt er sant. Og dette skriftstedet viser oss i tilbedelsen av Gud at Herrens frykt er ren. Det er en fantastisk tanke, og grunnordet i ren, det er tahor. Og det ordet betyr fravær av urenhet. Og det å være uten synd, uten ondskap, uten fordervelse og uten feil. Og til slutt så sier han i vers 10, Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. Herrens lover er sanne, og som et resultat er de rettferdige. Og han sier, hans ord er sant. Det er så vanskelig i dag å finne sannheten. Det er jo en kamp. Men vi har ordet som er sant. Herrens ord er sant. Det er alltid sant. Derfor er det alltid pålitelig, relevant, alltid anvendelig. I motsetning til løgnene ifra djevelen. Og så kan vi gå videre og se, som et resultat så ser vi verdien av skriften. Verdien av skriften i vers 11-14. Skriften, den er enestående i verdi. Den gir den største eiendommen. I vers 11. De er mer dyrebare enn gull. Fint gull i mengde. De er søtere enn honning. Ja, honning som drypper fra vokskakene. Mer å ønske enn gull. Ja, enn mye fint gull. Hør, Guds ord er den største eiendommen. Å ha Guds ord er mer verdifullt enn alt gull. Hvis vi bare kunne få verden til å innse at ord er den største skatt vi kan ha. Ordet, det er ekstremt verdifullt. For det står at det fører til gledens vei. Det omvender sjelen. Det gir den enkle vis. Og alle de tingene vi har sett. Det er kilden til den største eiendommen. Og legg merke til vers 11. De har mer å ønske enn gull. Ja, enn mye fint gull. Også søtere enn honning og honningkake. Hva betyr det? Det betyr at Bibelen er langt mer verdifull enn vi gir han æren for å være. Men også den største gleden. Ingenting er like søtt, like berikende og så personlig meningsfullt. Den bringer jordens søteste ting. Hva er det du søker etter, og hvor finner du gleden din? Skriften er den største eiendommen og kilden til den største gleden. Og så er det kilden til den største beskyttelsen i vers 12. Også din tjener blir påminnet ved den. Den som holder dem har stor lønn. Det er en kilde til beskyttelse. I møte med fristelser og synd og uvitenhet, så trenger vi ordet. Det beskytter oss sånn at vi ikke skal synde. Og videre leser vi om kilden til den største fortjenesten, for her er det store belønning. Og den sanne belønningen, den er ikke her og nå. Den sanne belønningen er lydighet til skriften som frembringer den herligheten som kommer. Og i stedet for å leve for det vi kan samle her og nå, så trenger vi å kjenne til velsignelse ved å leve for den evige belønningen. Skriften. Ja. Det er den ene tingen som uten tvil gir oss den største eiendommen, den største gleden og den største beskyttelsen, den største fortjenesten, og til slutt i vers 13 og 14, den største renselsen. Og jeg starter med å si at salme 19 peker ut tre områder der Gud har bestemt seg for å åpenbare seg selv. I naturen, i skriften, og det siste området Gud har åpenbart seg er i vår sjel. Hvis vi ser på svaret til David, selv mens han går gjennom alt dette, så sier han i vers 13, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg, vær ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Hvordan kan jeg noen gang forstå hvorfor jeg synder? Hvorfor skulle jeg noen gang krenke det som kan forvandle meg og gjøre meg vis? Og fylle hjertet mitt med glede og opplyse øynene mine og rense hjertet mitt? Og forsyne meg med alle ressursene mine? Hvorfor skulle jeg noen gang krenke en sånn en sannhet? Hvordan kan jeg forstå det? Og når David ser inn i ordet, så roper han: «Og rens meg ifra ubevisste synder. Det er de jeg ikke planlegger på forhånd, det er de skjulte. Og kanskje så husker jeg ikke engang å tilstå.» Og så sier David: «Og bevar meg ifra skammelige synder. Det er de syndene jeg ser, og de som er gjort med overlegg. De som er planlagt, og som jeg vet om, de arrogante syndene. Hold meg vekk ifra det jeg ikke vet, og hold meg fra det jeg gjør, og ikke la det dominere meg.» Og så står det videre: «Så jeg blir uklanderlig og uten skyld i store overtredelser. Og Gud, hold meg tilbake, fri meg, la meg unnslippe.» Skriften, den framkaller et tilbakeslag, et rop om renhet i hjertet. Det er det som er kilden til den største renselsen. Og Salme 19 vil minne oss på hva ordet kan gjøre i livet vårt. At Bibelen og Guds ord er den største skatt du kan ha, fordi den gir deg det som trengs for alle spørsmål i livet. Det er den største gleden. Den fyller hjertet ditt med glede under alle omstendigheter. Det er den største beskyttelsen, fordi den advarer deg. Det er den største fortjenesten. Den fører deg til evig belønning. Og den største renselsen, den renser hjertet. Amen. Da kan vi høre «Shout to the Lord», som var skrevet ut fra Salme 96.